Adela.
A ja som Dáša a toto je Mama Gang, podcast, ktorý hľadá odpovede na otázky všetkých mám a skoro mám.
Otázky o tehotenstve, pôrode, výchove, ale aj o nás a o tom, ako nestratiť samú seba v celom tom víre novej existencie.
Na rovinu,
bez pozlátok,
Mama Gang! Čau Adel.
Ahoj Dáši.
Dnes nás čaká krásny rozhovor s Jankou Zemandl o súrodencoch. Veľmi dlho očakávaný a žiadaný a my sme sa na ne obidve veľmi tešili.
Aj prakticky, aj teoreticky pripravovali.
Áno, akurát som teraz počúvala tú časť, kde si povedala, poďme si rozobrať tie konkrétne situácie, ktoré nám tu babi napísali. A teda sme sa fakt snažili aj si veľa povedať o tom takomto prežívaní a čo je v pozadí tých súrodeneckých vzťahov, ale aj konkrétne situácie si rozobrať na drobné, že čo za nimi je, ako im predchádzať a ako ich riešiť. A bavili sme sa vlastne už od takých tých úplných počiatkov, že ako odkomunikovať vôbec to, že príde nejaký súrodenec do rodiny, ako vlastne sa na to pripravovať až cez také tie prvé stretnutia a aj prvé konflikty, ktoré vznikajú medzi súrodencami.
Ináč, vieš, čo je skvelé, že my sa vždy v úvode snažíme tak predať ten diel s tým hosťom, ktorý nasleduje. A ja mám pocit, že pri Janke to vlastne vôbec nemusíme robiť, vieš, lebo ten diel by bol počúvaný, aj keby ona tam čítala receptár. Každopádne, ten diel, myslím si, že je taký, akože je to aj taký, že základ pre tie, ktoré ešte nemajú toho druhého, alebo tretieho súrodenca.
A rozmýšľajú nad tým, hej?
Ale je to aj super, podľa mňa, taký reality check pre baby, ktoré už majú doma dve a občas im to teda sa vymkne z rúk, tak ako každej z nás. Čiže je to fakt akože super univerzálny diel o súrodencoch a presne aj pre také, čo sa rozhodujú, že či to druhé vôbec akože treba.
Krásny diel pred nami. A ešte predtým mám tu jednu tému, ktorú by som s tebou chcela rozobrať. A my sme to tak načrtli v tom našom rozhovore Čau Adel, čau Daška, pred pár dielov dozadu, kde sme sa bavili o tom obliekaní našich detí a jak ich naši muži dokážu doobliekať. No, ale ja... Ale ja viem, že ty máš stratégie a ja vlastne tiež mám, ako ten šatník vyskladávať, aby sme tomuto čo najviac predchádzali. A asi je to aj dobrá stratégia, asi je dobré na to myslieť aj preto, že naše deti si už vyberajú, čo si chcú obliekať. A niečo máme v rukách a niečo nemáme. Tak povedz, že ako ty tieto veci riešiš.
Vieš čo, ja som raz v živote spravila tú osudovú chybu, že som zobrala Marietu do Lindexu. A odišli sme odtiaľ so srdiečkovými rúžovými nohavicami a so srdiečkovými rúžovými šatami s mačičkami. Uh-huh. A odtiaľ to neberiem, ale no ja som to pri nej ešte, keď ona bola malá, tak som sa snažila presne také tie neutrálne tóny, vieš, nech to môžu ponosiť viac detí. A ešte také tie kvalitné slovenské značky, zo pár vecí, nech to proste má aj nejaký význam a zmysel. No a presne sa mi to vymklo, ty kokso, keď išla do škôlky, lebo všetky dievčatka tam mali šaty. A ona chcela šaty. A ja som zrazu nevedela, kde ich mám kúpiť, tak som ju presne zobrala do toho Lindexu. A kúpili sme tam tie šaty. No a to bola akože osudová chyba, lebo potom už sa to spustilo. Takže teraz som v lete dala ban, že nikto nič nekupuje.
Ja neoblačenie.
Hej. Najskôr, ja mám normálne spravený v mojom poznámkovači v telefóne, mám spravený taký zoznam, že Adela, iba toto kupuješ z týchto stránok, tieto značky, v takýchto farbách, nič iné, hej. Keď mi napadne, že Marieta by potrebovala leginy, tak sa najskôr pozriem na tú poznámku a pozriem si tie značky a poviem si, že dobre, tak odtiaľ to idem kúpiť tie leginy. Čo, akože samozrejme, keď sa bavíme o leginách, tak to môžeme aj prezradiť, lebo to sú vždycky moje.
Áno, my to máme takisto.
A tak toto je moja akože momentálna stratégia a pri Milovi už som to úplne obmedzila a jemu som chudakovi kúpila asi tri veci dokopy. Uh-huh. Je spokojný, aj keď je holý, takže to je v pohode zatiaľ. No a teraz na jeseň mi tiež vyvstáva proste otázka, že čo s tým? No tak teraz mu musím ísť niečo nakúpiť, no chudák, lebo rastie jak z vody a asi to bude nejaké, že 2-3 kvalitné kúsky, lebo aj tak to vo finále končí tak, že proste furt točím dokola 4 kúsky oblečenia. Uh-huh. To skončilo ináč s tým novorodeneckým šuflíkom oblečenia, takže ten som ani neotvorila a všetky jeho veci skončili v jednom takom košíku z Heimka, ktorý taký ten pletený košík a tam som vždy dala tie vyprané, vieš, že pyžamka, dvoje moje leginy, čo má a troje bodičiek.
A to asi.
A to furt som točila do kolečka.
Čo ty nežehliš?
keby som vedela, kde mám žehličku. Tak áno, tak nie aj tak. Ale no, takže takto to u nás skončilo a teraz som dokonca spravila taký radikálny debordelizačný krok, že som všetko bez milosti, čo nenosí Marieta a čo nechcem, aby nosila a čo nenosí už Milo, aj mu to malé, som to vyradila, aj moje nejaké veci. Vyradila som to a idem to šupnúť na bazar. Dovidenia. Nechcem to.
Radikálne kroky, hej, potrebuješ minimalizovať.
Nie tak militantne, ale zrovna pred chvíľou som jednu kopu odnesla, takže som z toho ešte taká konsternovaná, že koľko strašne veľa vecí máme doma pre deti.
Ja by som potrebovala urobiť niečo veľmi podobné, lebo vlastne my sme tú dovolenku mali tak na konci augusta a tam bolo úplne teplo, vieš, tam sme potrebovali pár letných vecí, aj tak tam bol proste od rána do večera holý. No a teraz, jak nastúpil do škôlky a sa ochladilo, tak ja som zistila, že mu vôbec nemám čo obliecť, takže rovnako som hneď písala babám z moje a doplnila som mu leginky, lebo to je istota. To viem, že majú pekné neutrálne farby, viem, že ho to nikde netlačí a bude to nosiť. Takže to je akože, toto je taká istota, lebo keby to malo nejaké gombiky, alebo by som skúšala nejaké rifle, manchestráky, alebo neviem čo, alebo tepláky s patentami, tak to akože to vôbec.
No presne, že rifle, to je pre mňa úplná záhada, že prečo by som ju chuďatkovala skúšať natiahnuť do rifly. Ale to som ešte chcela, že ona, že Marieta, jak je taká poväčšia, jej proste všetky, okrem dvoch značiek, je, že moje, a hádam sa, babi z moje nenahnevajú, ale ešte aj taky takačky.
Tie sú tiež dobré, tie leginky.
To sú jediné dvoje leginy, ktoré nemajú žiadne zbytočné presne gombičky a tak, a ktoré sú aj na tie väčšie deti a sú také, že elastické, ale sú aj na malé deti, na úzke, aj na širšie, lebo proste ona to obleče a jej to pohodlné a netlačia gumy a nemá to otlačené. A napríklad my sme celú zimu prežili v tých dvojo zateplených leginách. A ten set taký merinový, čo mali dievčatá z moje, tak ten, keď som kúpila, tak ona ho mala na sebe, že asi že non-stop v kuse. Už je v takom stave, že vyzerá, ja keby som s ním umývala kúpeľňu každý týždeň a ona ho chce nosiť.
Jaj, takže na Mila už neostane, hej?
No ten rozhodne nie, ale určite mu kúpim taký istý ďalší, lebo to bol fantastický.
Počuj, a máš aj nejakú farebnú preferenciu?
Hej, ale tá sa mi tiež už vymkla z rúk. Ale nie, vieš, čo mám také, že ten základ je taký, že bežový. Ja mám strašne rada takú tyrkysovo-šalviovú. Uh-huh. A tie sa teraz akože Milovi veľmi to... Som sa vyřádila, keď som mu nakupovala tie nejaké pekné vecičky slovenské, tak vždycky to bolo niečo také šalviovej. A ešte taká starorúžová, alebo také fuchsiovej. A tu má našťastie rada aj Marieta.
Hej, to som si všimla, to je pristane.
Hej. A takže toto sú také moje tri kombinácie a potom to ostatné, čo sa vymkne z rúk, tak to už nebudem komentovať vôbec.
Ja som to inak, tiež som to zistila neskôr pri Viním, že aké je to super vlastne vybrať si nejaké odtiene farieb, bo ja mu teda kupujem väčšinou také, že hnedú, bežovú, žltkastú a k tomu má modru. A to som zistila proste v nejakom, raz som kúpila také modré bodičko a mu to strašne pristalo k tým modrým očiam. A odtedy vlastne som už všetko kúpila modré a k tomu túto hnedú, táto tak akože zjemňuje. A má pár červených vecí, lebo občas proste sa potrebuje obliecť ako Blaise McQueen. Ale nechopím mu tričko s Blaiseom McQueenom, ale má nejaké podedené červené, ktoré si proste občas oblečie. Ale akože pri druhom dieťati budem robiť to isté, že keď už budem vyberať nejaké nové veci, tak všetko bude v odtieňoch tejto hnedej, žltej a k tomu vyberem nejakú druhú farbu. Ešte nepoviem ako.
Ešte mi napadlo, že vlastne jednu ešte dôležitú stratégiu mám, že ja už keď kupujem tie slovenské značky, tak oni sú drahšie, hej? A samozrejme, že proste je to náklad, ktorý... Áno, o tebe hovorím. Že je to náklad, ktorý nie úplne... akože ti zapadá do tej rodičovskej alebo tak.
No.
Ale sú, jednak sú bazary. Na Facebooku fičí jeden super bazar, taký, že bazar slow fashion a slovenský značky. A ten je perfektný, lebo tam sa to objavuje veľmi často a dá sa to proste odsledovať. Všetko sa tam dá kúpiť pomaly. A ešte, čo sa mi osvedčilo, je, že keď už aj ja kúpim niečo, tak proste viem, že to tam za polovičnú cenu predám, keď to nebude nejaké úplne totálne doničené, ale to moje merinový komplet. Ten už by som nikomu ani zadarmo nedala. Vám Mariete. A viem, že proste sa mi časť z toho nákladu vráti, čiže áno, dá sa to určite kúpiť v tých komerčných, veľkoobchodných, veľkých značkách za lacnejšie peniaze, ale otázka je potom, že či vlastne keď to kúpim trošku drahšie slovenské a potom viem, že to predám a starám sa o to, hej, viem, že to predám, takže či to vlastne nevidia aj rovnako.
No jasne.
Ale tak trošičku drahšie.
Tie moje leginky stoja 15 eur pre mňa. To akože stále celkom také akože v pohode vec. A hlavne oni sú také naťahovacie, že ich vynosí fakt dlho.
No a hovorím, že určite za polovičku ich vieš vždycky predať. A to isté vlastne aj s tými tričkami šelijakými, čo máme doma, aj tie slovenské značky, proste to frčí. A na tých bazároch sa to dá perfektne popredávať. Čiže v tomto je to také, že ja sa teším, že to je taký kolobeh trošku, že si to tie maminy vedia vymieňať a že tie detské oblečenia, ktorých je fakt halda a fakt sú extrémne, extrémne premrštené tie množstva, ktoré máme doma. A ja, dá úprimne sama. Tak, že sa to trošku začína aspoň regulovať tým, že existujú takéto love brandy, ktoré tie maminy vyhľadávajú a potom zistia, že im vlastne stačia jedny, dvoje leginky a tie točia furt dokola.
No, kým nejde dieťa do škôlky, tak mi to stačilo. Teraz už ich potrebuje viac, lebo pravidelne začal jesť sám, vieš. Takže pravidelne ešte sa potrebuje prezliesť z toho, čo mal na sebe.
No.
No a my sme inak už viackrát spomenuli to moje a chcela by som to ešte aj na záver nejak zhrnúť, lebo my sme sa z moje dohodli na veľmi príjemnej spolupráci teraz. Takže ak zháňate príjemné detské leginky, ale oni majú aj parádne podkolienky, ponožky, dokonca capačky a veľa aj takých protišmykových zaujímavých vecí tam majú a ja určite budem brať od nich potom aj tie zateplené na zimu, tak určite si pozrite na moje.sk. A ak chcete sa dozvedieť o tej značke a o tom, že kto za ňou stojí, aké mami vlastne stoja za moje, tak si vypočujte aj pár dielov dozadu rozhovor s Jankou a Evkou z moje. To sa vám určite bude páčiť.
Tak, aj Milovi sa to páči.
Áno.
Milo potvrdzuje.
Áno, dobre. A teraz už vás pozývame vypočuť si rozhovor s Jankou Zemandou.
Vítame vás pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu Mama Gang a dnes tu máme s nami Janku Zemandl z rodinnej psychológie. Ahoj Jani.
Čau.
Ahojte.
A teba väčšina ľudí pozná podľa mňa cez knižku, ktorú si napísala, alebo cez Instagram, kde pridávaš príspevky, ktoré pomáhajú mnohým rodičom.
Alebo cez naše dva diely s Jankou.
Alebo cez naše dva diely vlastne, hej, ktoré sme nahrávali. Jeden o spánku a druhý o hraniciach.
Alebo cez môjho manžela.
Alebo cez Andreja, hej, ktorý vlastne on nám to tiež rozprával, hej, on zase sme sa s ním bavili o vzťahoch. No a podľa mňa ale veľa ľudí možno si úplne nevie predstaviť, že toto je len také to, čo vidno navonok, že za tým je veľa inej práce, hej, že robíš individuálne aj s klientami a že popri tom sa psychológovia musia veľa vzdelávať a vy ste ešte s Andrejom taký, že vy naozaj dbáte na to, aby ste sledovali aj tie výskumy a mali relevantné zdroje, čo malo by byť, ale nie je úplná samozrejmosť vždycky u psychológov a čo mne sa zase veľmi páči je, ako teraz si taká priekopnička používania hrovej terapie pri malých deťoch. A ja si pamätám, ako som ti kedysi písala ešte, keď Viny bol maličký, že či aj ja môžem ísť do kurzu, lebo som si tým nebola istá a ty si nás zobrala. A teraz vlastne o tom rozprávaš a učíš o tom aj iných psychológov, že sa to dá takto používať. A tiež si zobrala čiastočný úväzok v nemocnici, kde pomáhaš veľmi ťažkým prípadom malých detičiek a ich mamičkám. Takže čo? To je proste, že strašne veľa vecí, o ktorých veľa ľudí podľa mňa nevie a mali by to vedieť. A čo z tohto teraz teba baví, čo ťa tak naplňa najviac?
Si to tak zhrnula, že sama som z toho prekvapená. A tak najviac mi z toho asi vychádza, že popri tom musím sa starať o seba a oddychovať. Ja to naozaj robím, lebo...
A to som nepovedala, že ty si aj mama.
Ja som mama a teraz dokonca v lete naozaj máme aj taký režim, že ja síce veľa pracujem, ale snažím sa robiť také tematické koncepčné veci a ísť do hĺbky v niektorých témach a trošičku menej som s klientami reálne. Som v nemocnici a som trošku menej s klientami, aby som si naozaj oddychla, aby sme si oddychli aj v podstate mnoho psychológov tak funguje, že to leto potrebuje mať také viac uvoľnené, aby sme mali fakt energiu potom na celý ten rok. A s mojimi deťmi som mojou rodinou, to je pre mňa obrovsky zmysluplné a krásne a veľmi si vychutnávam tie chvíle s nimi a teraz ich mám dosť. A tá nemocnica, to je vlastne pre mňa taká novinka. Ja pracujem čiastočne aj v ambulancii klinickej psychológie na mini úväzok, ale potom robím výchovné poradenstvo a podporu rodičov. Gro v súkromnej praxi a teraz robím vlastne 2 dni v týždni na neonatologickej klinike intenzívnej medicíny na Kramároch. No a tam sa otvoril obrovský priestor pre podporu práve mamičiek a rodičov, ktorí by sa možno k niektorým takým našim témam, ktoré už my máme dávno zvládnuté a spracované a vaši poslucháči vedia o nich veľa, tak možno by sa títo pacienti naši k ním ani nedostali a dostávajú tam podporu v ťažkých chvíľach, keď majú ich deti veľmi ťažké diagnózy, alebo teda niekedy to aj dopadne naozaj veľmi zle a vtedy potrebujú tiež veľa podpory. Takže ja som extrémne vďačná vlastne vedeniu, že oni to považujú za veľmi dôležité a je tam tá podpora.
Mne sa páči, ak si to vlastne hneď na začiatku zastavila tým psychologickým nadhľadom, že ja som ešte aj mama a že ešte aj potrebujem aj ja si dobiehať baterky a čas pre seba.
Vieš čo, ja som sa úplne zlakla, lebo ty keď si tak povedala, ja, že ako to môžem zvládať, vtedy som si uvedomila, že ale to nie je len o tom, že veľká áno. časť mňa je o tom, že sedím niekde pri bazéne a síce tam robím tie pracovné veci, ale teraz v Tatrách alebo pri bazéne alebo tak a takto si to potrebujem prestriedať.
A podľa mňa to si nám hneď dala takú veľkú inšpiráciu na úvod, lebo téma, o ktorej sa budeme baviť, s tým bude veľmi súvisieť, lebo budeme sa baviť o príchode súrodenca do rodiny. Ak sme mali doteraz len jedno dieťa, tak čo sa vlastne deje, keď zistíme, že sme tehotné a ako sa pripravovať na celú tú situáciu a ako zvládať aj tie prvé momenty. A vlastne hneď si to krásne zastavila v tom, že hej, že stále si musíme uvedomovať, že aj my sme mami, ženy a že aj na seba trochu myslieť.
Mm-hmm. Dostali sme sa k takej veľmi podstatnej veci hneď na začiatku, áno. ktorá niekedy môže znieť až tak naozaj preflaknuto, ale ja myslím, že všetci, čo majú viac ako jedno dieťa, už aj mami, ktoré majú jedno dieťa, sa dostávajú k tomu, že keď sa nepostarám o seba, tak ja nemám čo dávať. Ja to mám vlastne v takej inej rovine. Jednak sa chcem starať o svoje 2 deti, jednak sa chcem starať o ľudí, ktorí mi dôverujú. A ja by som fakt nemala z čoho dávať, keby som sa nepostarala o seba. A tie 2 deti, Adel.
Ja som na tým včera zrovna rozmýšľala, že ja neviem, kde to vzniklo takéto, že keď máš jedno, tak máš akože polovic práce a keď máš 2, tak máš proste dvojnásobok, lebo podľa mňa úplne furt rovnako robíš, len akože robíš to tak intenzívnejšie nejak, nie? Že to není, že pri jednom si polovicu z toho času proste máš vyložené nohy. To tak no, není, ani pri tých dvoch. Takže... Mne to príde, že to je proste blbosť, že akože robíš furt rovnako, akorát tam máš o jedno decko viac.
Alebo sa musíš viac zmierovať s tým, čo všetko nestihneš.
A ešte nie. Poznám taký fenomén, že keď vlastne máš tie 2 deti a jedno ti odíde a zostane ti len to mladšie, tak zrazu máš taký pocit, že čo budem robiť, veď ja mám strašne veľa času a že je tu úplný pokoj a že nič sa nedieje.
Áno.
A nevieš si predstaviť, čo si predtým robila, keď si mala iba jedno.
Mišo mal Marietu na tej chate chlapskej na 3 dni, 2 noci tam boli a ja som bola iba s Milom a hovorila som si, že hoho, toto čo je, však to je dovolenka, vieš, pri wellness.
Áno, asi tak.
A iné ešte napadlo, že vlastne ešte sa poďme pozrieť vlastne ešte kúsok krôčik preto, ak zistíme, že sme tehotné, lebo my sme vlastne sa pýtali aj nášho publika, že čo by ich zaujímalo. A bolo tam niekoľko otázok o tom, že či existuje nejaký ideálny rozostup medzi súrodencami. Mm-hmm. Hej, no nebudeme sa pýtať, či je lepšie mať 2 dievčatá alebo 2 chlapcov, to moc nemáme v rukách. Ale že existuje nejaký ideálny rozostup?
Sú k tomu určite nejaké výskumy a nejaké dáta, tak je to aj najdlhšie, ale to, čo sa potvrdilo, že tie negatívne dopady tej rivality a vlastne pozitívnejší vzťah súrodencov voči sebe aj voči rodičom je, a teraz ani nepočúvajte.
Teraz sa bojím.
Hej, presne. Keď je ten druhý súrodenc, že buď do roka, alebo nad 4 roky, hej, že takto nejak sa to potvrdilo, lebo vlastne, no, dáva to zmysel, hej.
Do roka, akože do roka, nechápem.
Do roka a do dňa, nie, do roka. Jednoducho, že sa to naozaj tak nejak akože stihne.
Že sa to tak pritrafí, hej.
Že sa to tak pritrafí.
Ja si to tiež neviem predstaviť.
Nechcem tu nikoho vydesiť.
Počkaj, ale zase, no to som, počujete, babi, my sa tu zase zaciklíme ešte, my podľa mňa skončíme v téme, oznamujeme druhého súrodenca, vieš, keď pôjdeme takouto rýchlosťou, ale to mne príde, že zase potom, akože keď už máš ten väčší rozostup, tak že tie deti majú tak ďalej od seba.
No, chcem to ešte dokončiť, aby to nevyznievalo akože takto hrôzostrašne hneď zo začiatku. Rôzne veci samozrejme do toho vstupujú. Zase iné výskumy potvrdzujú, že pokiaľ ten vekový rozdiel je okolo 2 rokov, tak tie deti síce majú väčšiu rivalitu, môžu mať väčšiu rivalitu, ale pokiaľ ich ty naučíš toto zvládať, tak je to úžasný potenciál na to, že zároveň majú veľmi dobrý vzťah a majú tendenciu mať bližší vzťah. Čiže nikdy to nie je také čierno-biele. To, čo ja v tomto vidím ako zásadnú vec, a teraz pre ostatných
vydýchla.
To, čo ja vidím ako veľmi zásadnú vec, je, že ako to my uchopíme. Štatistika je jedna vec. Niekto ti, hej, tam to vyšlo tak, že pod 1 nad 4. Najdôležitejšie, čo som ja vyčítala z výskumov, je to, aj z inej literatúry je to, ako ja pomôžem tým súrodencom fungovať, čo získajú z toho súrodeneckého vzťahu, či to bude pre nich veľmi nepríjemná skúsenosť, alebo ich to veľa naučí, naučí ich to práve tie najdôležitejšie veci, ktoré sú v živote také zásadné pre náš spokojný, úspešný život. Ako je schopnosť vychádzať s inými ľuďmi, empatia, spolupráca, schopnosť riešiť konflikty, čo sú naozaj kľúčové veci pre spokojný, úspešný život. Ide o to, či sa toto naučia, alebo či budú mať trpkú skúsenosť toho, že bojovali o prežitie a mlátili sa traktormi do hlavy.
Mňa teraz zaujíma, že vlastne, keď sa bavíme o tom, že teda nejaký ideálny rozdiel, hej, a že tie deti to potom vnímajú rôzne, takže či je rozdiel v tom, koľko je schopné mentálne pochopiť to malé dieťa, keď mu my povieme, že teda bude mať súrodenca. A ten rozdiel medzi tými, že keď ja som to povedala mojej Mariete, ktorá mala rok a 3/4, keď Dáška to povedala Vinimu, keď má už 2,5, skoro 3, alebo potom, keď to presne povieš 4-ročnému, 5-ročnému dieťaťu, že príde ten súrodenec, takže čo si každý ten v tom rôznom veku pod tým vlastne vie predstaviť a vie pochopiť, že kam siaha tá schopnosť tých detí tomu rozumieť.
Ono to čiastočne závisí aj od zrenia kognitívnych schopností, ktoré sa teda vyvíjajú v čase a zrejú vekom, ale myslím si, že je to veľmi ovplyvnené práve tou skúsenosťou a tými okolnostiami, pretože trochu si môžeme dať aj takú otázku, že ako si ty vieš predstaviť, že aké to bude po svadbe? Alebo ako si ty vieš predstaviť, že aké to bude, keď budeš mať prvé dieťa? Že nakoľko si to vedela predstaviť. Každý z nás to má úplne inak. Ja som aj zažila napríklad v hrovej terapii, vo filiálnej terapii, 2-ročné dieťatko, ktoré si neuveriteľným spôsobom skladalo tú rodinu v čase, keď bola mama tehotná a čakala súrodenca pre toto dievčatko a ona si vyskladávala tú rodinu a veľmi si tam zohrávala už tie vzťahové veci. Teraz pôjde maminka nakrmiť bábätko, ale potom príde ku mne a bude so mnou a ja sem patrím a ja budem medzi maminkou a medzi tatinkom a bábätko tu bude s nami a už si to krásne rozohrávala 2-ročná, ona si to fakt vedela reálne predstaviť, čo mi
to príde. To robí, hej, teraz Marietka. Uh-huh. To si dáva teraz, má také myšičky, tie My Leg a s tými sa hrá, to je jediná akože figurálna postavička, s ktorou sa ona hrá. A teraz zrovna včera mala takúto hru, že sa hrala, že rodinku si poskladala a spali sme a ona ich kojí všetkých štyroch, lebo všetky štyri myšičky sú maličké, tak. Všetky štyri, ona si vždy vyhrne tričko, vieš, strčí si ich pod pažu,
keď
ich pridusí.
Keď dve je tandem, tak štyri sa ako volá, na to máme názov? Dobre, laktačné okienko. Toto je to, že v tej hre oni sa s tým zmierujú, spracovávajú sa, tak si osvojujú tú realitu, zvykajú si na ňu, lebo hodne vecí pri deťoch je otázka návyku. A potom sa úplne pokojne môže stať, že 5-ročné dieťa nie úplne vopred pochopí, čo ho čaká. Možno to nepochopí ani, keď sa to bábätko narodí. Možno to pochopí, keď sa to bábätko začne pohybovať a začne zasahovať do jeho priestoru, do jeho autonómie. A vtedy možno príde taká tá v úvodzovkách kríza. Takže je to veľmi individuálne, ale veľmi to môžeme ovplyvniť my ako rodičia. Napríklad to, keď sa vy budete Daši stretávať Adel s vami a Viny uvidí, ako to funguje, aké je to, keď vlastne Adel nemáš až toľko času a Marietka musí chvíľku počkať alebo podobne, že už si to tak vie predstaviť potom a spracovať. Každopádne deti, tak ako som to už načetla, že hodne veľa vecí je o návyku. Tak ako keď nejakú vec viete, to hej, stretne to dieťa prvýkrát, tak inak reaguje. A keď taký ten princíp, že malé veci, ale čas to, hej, že oni sa tak navykajú a potom to už nie je taký šok, čiže na tomto princípe je fajn, keď sa zoznamujú relatívne skoro s tou realitou, preto sú tie rôzne knižky, aby ste vedeli predstaviť. Preto môžeme zapojiť známych, ktorí majú nejakú takú konšteláciu a podobne, aby si
ja zvykali. Ja som non-stop takto presne ukazovala Mariete, že sme po ulici a vždy, keď som zbadala nejakých súrodencov, tak som okamžite proste, pozri, vidíš, tam je braček a
poďme
sestrička.
Poďme sa zoznámiť.
Nie, iba tak, akože vidíš, a tam je maličké babetko v kočáriku. A keď sme chodili s kamošmi, ktorí majú teda deti s súrodencov, tak to sme tiež vždycky, že a vieš, a oni sú braček, sestrička, alebo oni sú sestričky. A to už jej tak viac dochádzalo
alebo keď ešte sme boli že s malými babetkami, tak to už to bolo ideálne, mm-hmm. lebo vtedy si presne vedela na tom ukazovať tie príklady toho, mm-hmm. že čo sa bude mm-hmm. diať.
Ja sa môžem rozprávať o tom, že no a čo ak to bábetko bude? A čo budeme my vtedy robiť? Bude hladné a ty budeš chceť vtedy? Ako to spravíme? A tým vlastne zapájam aj to moje staršie dieťa do toho procesu. Ono sa cíti zapojené, cíti sa, že jeho názor je dôležitý a v neposlednom rade oni majú naozaj veľmi dobré nápady, ako to vyriešiť. A oni si vyriešia aj samých seba, že kde zatiaľ budú čakať, čo budú robiť, čo im bude príjemné, ako budú pomáhať a naozaj počúvam ten ich názor, že áno, tak ty budeš krmiť bábetko a ja budem ti na brúšku ležať, že oni si to nejak vymyslia, takže naozaj aj takto dopredu sa dá budovať vlastne už aj ten vzťah, aj to ich zapojenie, aj to, že sa prispôsobujú ešte skôr, ako sa to deje.
A my teraz, Vincenta, sme zapojovali hlavne tak, že on bol vlastne ten, ktorý oznamoval väčšine ľudí, že viny, povieš im, čo má maminka v brúšku? A on že, bábetko. A všetci na to tak pozitívne reagujú, ale vlastne ide to cez neho, hej? Že není on akoby vynechaný z toho procesu, že teraz začnú ľudia venovať pozornosť mne a vidím, že si to užíva a všade ukazuje, že bábetko, a tam majú bábetko, aj tam majú bábetko. A mám jednu ale obavu okolo tohto, že mne sa páči, keď on si to takto riadí a raz za čas akoby ja otvorím tú tému, ale vnímam, že potom, že napríklad ideme za nejakou rodinou a trikrát za deň sa ho niekto opýta, že čo, tešíš sa na súrodenca? Mm-hmm. A tam ja už vidím také, že, alebo na škôlku, vieš, to je podobné, mm-hmm. že a tešíš sa do škôlky? A mm-hmm. on minulo povedal, no neteším, lebo budem smutný, že tam budem bez maminky. A všetci, ale nie, vieš, začnú mm-hmm. takéto. Mm-hmm. A toto mám trochu obavu aj s tým bábetkom, že keď sa ho to všetci s dobrým úmyslom pýtajú, aby to mm-hmm. nepreháňali. Mm-hmm. Vieš, že mm-hmm. máš ty k tomuto nejaký, že čo s tým?
Áno, to pokračuje po narodení.
No,
ešte intenzívnejšie, že sa stále všetci Marietky pýtajú nás na braček. A čo braček? A ako, aký je braček? A poslúchať a braček? A čo braček? A spinka? Vieš, hej, dobrom všetko. Ja som tiež na začiatku povedala aj našim aj svokrovcom, že vlastne nech sa vždycky najskôr venujú jej, ale vieš, no proste tí ľudia to zabudnú, alebo si to neuvedomia tá širšia rodina zase potom. Že vždy je to také, že fokus na bračeka a potom zrazu z toho ona je taká, že... A ja som tu.
Z tohoto myslím, že deti ani nezachránime, ani to nie je cieľom, aby sme ich zachraňovali od takýchto situácií. Dali sme im veľmi dobrý základ, oni si s tým poradia, ale to, čo v tomto mi príde veľmi užitočné, jednoducho pomenovávať tie veci. Pomenovávať ich tak, akože vlastne edukujem aj tých starých rodičov, aj ja si pomenujem tú realitu, aj to dieťa sa dozvie. Je to také zastanie sa samej seba, je to taký model toho, ako viem aj v budúcnosti reagovať na veci, lebo nič nie je čierno biele, takže keď niekto povie, tešíš sa, tak ja môžem skôr ako to dieťa stihne zareagovať, povedať, no, tá situácia je teraz taká iná, taká nová pre nás a nedá sa povedať, že je to vždy iba tešenie, niekedy máme toho naozaj dosť a niekedy hľadáme spôsob, aby nám všetkým bolo tak príjemne a ja by som upúšťala od tej výslovnej kategorizácie na dobre, zlé, čierne, biele, tešíš sa, netešíš sa. Veci sú zložitejšie a takto o tom rozprávať a tým sa stráti aj tá polarita tej diskusii, tak trošku edukovať vlastne všetkých okolo, že to môže byť.
Že my môžeme byť niekedy také hovorcami ako keby v tej situácii, hej, že odpovieme skôr, alebo to trošku tak ako prerozprávame svojimi slovami.
Môžeme. Ja sa snažím potom aj tak, že pozmeniť ako keby tú tému, vieš, že nie len nechať to, že a čo, ako sa máte doma s bráčikom, ale že ak chceš, že porozprávaj babke, ako si stavala dom z krabic. Vieš, alebo je proste, vieš, shiftnúť tú diskusiu k niečomu, čo aj tú babku bude zaujímať. Vlastne aj tú Marietu zase vrhne do toho naspäť, do toho, čo ona robí. Nie len,
je to v podstate
toho,
ukázanie takého komunikačného kanálu alebo spôsobu, ako komunikujeme aj my o nepríjemných veciach, že keď nám dá niekto otázku, o ktorej nechceme hovoriť, tak povieme nejak jednoducho na to odpovieme a začneme hovoriť o veci, ktorá je spoločná téma, vieme o tom hovoriť a posunieme to tam, kam to potrebujeme. To, čo ty robíš, myslím si, že je to, že dávaš vlastne pozornosť na tú Marietu. Zapájaš ju do toho procesu, robíš to tak, aby bolo zjavné, že ona tam má svoje miesto, ktoré nie je len miesto sestry, toho malého brata, ale jej život ide ďalej a robí si svoje aktivity ďalej a sú dôležité, majú rôzne rozmery.
A čo keď to dieťa povie, že neteším sa, nechcem súrodenca?
Mm-hmm, alebo ešte aj také intenzívnejšie, dajte ho preč, ty sa so mňou nikdy nehráš. Áno. A tak. Otázka je teda, že kde, ako, kedy to povie, že, ale ideálne naozaj, môžeme sa fakt rozobrať, že čo robiť v tej situácii, že dieťa mi povie, ale ja som nechcela bráčeka.
Ale víš inak, že to je pravda, však to dieťa si to nevybralo.
Dieťa si to nevybralo, my sme mu to oznámili, že bude mať súrodenca. Rodenca. A
že aby sme to vnímali z toho pohľadu toho dieťaťa, že
tam je naozaj strašne pekný ten príbeh, ktorý je notoricky známy a pôvodne bol v tej knihe Faber Mazliš Súrodenci bez rivality, veľmi fajn knižka.
A to je pre také väčších súrodencov, nie skôr?
To je skôr to, ako manažovať fungovanie medzi súrodencami, ale dá sa to použiť naozaj už v relatívne skorom veku.
Idem na Martinus.
Veľmi je to fajn, lebo ja mám rada aj tu ich o jednotlivcoch, nie o súrodencoch, lebo je to cez také komiksové príbehy veľmi tak pekne graficky spracované. A to, čo som chcel povedať, aha, že tam je ten príbeh, hej, že si tvoj muž, manžel, partner prinesie domov partnerku a povie, že no vie, že ona je taká chutnučka, že ona tu bude s nami bývať, že úplne je rozkošná, že uvidí, že určite si ti bude páčiť a budeš rada, požičia jej všetky veci, to bude úplne super, bude nám dobre. No. A z toho sa potom vlastne odviejú ďalej tie úvahy, že ako by som sa cítila, čo by som potrebovala, aby som sa cítila milovaná, videná, aby som sa cítila, že som nestratila tú pozíciu. Je to absurdná situácia, ale predsa len to dieťa stráca našu lásku a je to pre ňo niečo veľmi nové, na čo sa musí pripraviť. Stráca našu lásku tak, ako ju poznalo predtým. Stráca našu pozornosť tak, ako ju poznalo predtým. Určite to nie je niečo zlé do života. Z môjho pohľadu naozaj najkrajší dar, ktorý môžeme dať súrodencovi, teda svojmu dieťaťu je súrodenec, ale určite to prináša mnoho iných rozmerov, musí si zvyknúť a musíme sa zladiť, musí tam nájsť svoje miesto.
Ja to tu mám teraz jak terapiu, vieš, ja si to tak sedím, že...
Hovor nám tak rovno z toho, že čo ti napadá a ako to na teba pôsobí, aby sme to hneď
využili. Vieš čo, no, viac menej, akože však to všetko sú také teórie, ktoré máš predtým načítané, ale je to potom strašne ťažké aplikovať, keď už máš tú totálnu spánkovú depriváciu a môj príbeh tu to vám niekedy tam nazdielam o škriatkovi upratovačovi, toho je jasným príkladom, ale hej, že vlastne... Že to dieťa, že vidíš na ňom, že ono stráca tú nejakú akože lásku a potom ti to dáva samozrejme nejako najavo a ty si strašne unavená a máš pocit, že bože, prečo mi ešte aj to staršie robí toto, vieš? Že to tak akože, to je taká tá prvá myšlienka tej mami unavenej, ktorá má to druhé, o ktoré sa treba akože starať, lebo ináč by umrelo. A to prvé ti príde, že však veď ono už neumre, keď ho nechám chvíľku sa hrať same na tej zemi. Alebo keď ho chvíľu nechám trucovať.
No toto je tá téma toho, že keď ja som úplne vyžmýchaná, nevyspatá, nemám z čoho dať, nemám tú trpezlivosť, nemám. A ja viem, že všetky mami, keď máme aj často aj jedno dieťa, ale aj tie dve malé deti, tak sme nevyspaté, vyčerpané, ale predsa len toto nech stojí ako prvá vec, že ak sa mám ja rozhodnúť medzi dvomi aktivitami v tej chvíli, tak volím spánok, pretože keď sa ja vyspím, tak tam jednoducho budem pre tie deti. Keď sa ja nevyspím, tak tam nebudem pre tie deti, nebudem to vedieť zvládnuť. A vtedy sa nám naozaj musia prehodiť všetky priority tak, aby sme to zvládli a je veľmi na mieste to, čo my nemáme úplne v krvi, by som povedala, pýtať tú pomoc. A volať o pomoc, lebo si povieme, že ale nie, ja to nejak musím zvládnuť. Často máme aj také zdedené stereotypy o tom, že aká má byť matka, má sa obetovať, má všetko zvládnuť.
Mať poriadok navarené.
Že keď prídu na návštevu, tak musí byť koláč nejaký napečený. Vieš,
a hlavne musia prísť na návštevu. Musia aj taký druhý týždeň ideálne, nech pozrú bábetko. Nemusia a tiež je OK požiadať niekoho o pomoc, tak ako môže byť tuto v dome nejaká pani susedka, ktorá rada navarí a ja budem mať jedlo na 3 dní a ona bude využitá, lebo nikoho nemá a vlastne vie dobre variť. Alebo akýmkoľvek spôsobom, že keď niekedy si máte pýtať tú pomoc, tak teraz. a dopriať si ju. Z nejakého takého zvláštneho pocitu niekedy fungujeme tak, že ale veď ja to zvládnem, ale veď to ešte nie je také zlé, ale veď to vydržím. A možno, že keď už to nespravíš pre seba, že si oddychneš, tak to sprav pre tie svoje deti, že si dopraj nejaký oddych.
Ja mám takú skúsenosť teraz, že prvý trimester je dobrá skúška toho, lebo ja som bola extrémne unavená a potrebovala som si pospať aj cez deň, aj som večer zaspala s tým vinným. Tak už som sa tak nastavovala na to, že a proste, jemu sa nechcelo spať cez obed a vrajím, že vieš čo, Viny, ja idem spať. Ty sa môžeš hrať alebo si lahnúť ku mne, ale ja proste neodídem z tej postele. A akože poplakal si občas, ale potom si väčšinou láhol, hej, zaspal. Ale vtedy som vedela, že musím si oddychnúť.
Toto presne, tak ty už si mala taký pilotný projekt na únavu po pôrode. Často sa stretávam s tým, jedna z mojich mám na filiálnej terapii, jedno úplne malé dieťa, dve malé deti. Sobota, manžel ich zobere von, ale ja chcem ísť s nimi, lebo to je pre mňa taký vzácny čas byť s nimi. Áno, je to často presne tá dilema, že no, nebudem s nimi, že to je taký krásny rodinný čas a naozaj treba zvážiť, že...
A my radi chodíme všade takto spolu, že keď má päť so voľno.
Je to super, je to krásne, ale niekedy je naozaj stav, že ide o takú sebazáchovu, o spánok a že to bude možno užitočnejšie, keď budeš vyspatá.
No, vraťme sa naspäť aj k súrodencom.
Chcem súrodenca, hej, že sme si vysvetlili, že čo za tým vlastne môže byť trochu, aby sme pochopili to dieťa, ale že ako máme na to reagovať?
Tam sme my vlastne boli, že ako reagovať na to, keď dieťa povie, že nechce súrodenca, čo ani nechcelo. Tak ako vo všetkom vždy potvrdím emóciu, lebo každá emócia je v poriadku a to, že sa tak cíti, je OK, je normálne. Keď to ja budem ignorovať alebo rozptylovať, alebo hovoriť, ale to nič nie je, to tak nemyslíš, čo také zvykneme hovoriť, ja nechcem súrodenca, to sa nehovorí.
To škaredé.
Škaredé. Vieme ísť ešte ďalej, vieme operovať takou našou priazňou, láskou, náklonnosťou, alebo tým, že nie si dobré dievčatko, keď takéto veci hovoríš, alebo že maminka ťa nebude mať rada, keď budeš takto škaredo hovoriť. Hovorím na schvál také úplne extrémne vlastne veci, ale aj toto sa zvykne diať.
Bežné, hej.
Hej, hej. A často povieme len, že ale nie, ale to tak nemyslíš a už toľko nepláč, veď to nič nie je. Hej, že vlastne bagatelizujeme tú emóciu, že jej neprisudzujeme hodnotu, ktorú má v nej to dieťa. Takže tam naozaj skúsme byť jednoducho empatickí, hej, že keby som sa ja tak cítila, že nechcem tráviť dovolenku s touto kamarátkou a musím s ňou byť, alebo nechcem, aby si môj manžel priniesol domov novú partnerku, tak čo by som potrebovala počuť? Nevymýšľaj, nepreháňaj, alebo by som potrebovala počuť, ja viem, je to pre teba extrémne ťažké, na toto si nebola pripravená, cítiš sa teraz nie, takže tomu dieťaťu vlastne môžem povedať, ja vidím, je to pre teba taká nová situácia, je to pre teba veľmi ťažké a myslíš si, alebo teda podľa toho, či sa rozprávame vopred alebo už v tej situácii a ty vidíš, že ja teraz mám na teba menej času a som tu pre teba, si pre mňa veľmi dôležitá, veľmi dôležitý, budeme spolu, ako by si to potreboval. Ja si myslím, že teda, že potvrdiť tú emóciu, ale nie každé správanie samozrejme je OK, že keby chcelo to dieťa staršie už zasahovať do toho mladšieho, udierať alebo tak tam zastavujem tú reakciu.
A ako ju napríklad zastavuješ? Že aké slova, čo použiješ? Lebo tiež asi nejako uznáš, že čo sa deje a potom pokračuješ, hej? Že? A tie deti vedia, že teraz som spravil niečo, čo priputalo tú maminu pozornosť. Ha! A ja to budem robiť znovu.
Áno, oni veľmi dobre vedia, že kde je energia, kde je naša pozornosť, často robia aj veci, ktoré naozaj akože sami vedia, že nie sú OK, len preto, že vtedy už začnem dávať pozor a zaregistrujem ich. Takže keď moje staršie dieťa začne kričať, ja ju neznášam, ja ju zabijem a ja nechcem, aby tu s nami bola, tak ja zastavím to správne, poviem, nie, nezabiješ, to nie je to, čo robíme, ale môžeš mi povedať, že si nahnevaný, ja vidím, že si nahnevaný. Môžeš povedať, že si nahnevaný a povedz, čo potrebuješ. Asi potrebuješ, aby sme boli trošku viacej spolu, aby si sa necítil odstrčený, lebo mám viac času, teda mám menej času na teba a som veľa s bábetkom. Čiže týmto spôsobom vlastne, že potvrdím tú emóciu, ale dám jasné nie a stopku tomu správaniu. Nie, nezabiješ, nie, to nerobíme, nie, nehovoríme takúto vec. Je jasné, že to dieťa to bude hovoriť, lebo ono si na to potrebuje zvyknúť a dlho si na to bude zvykať, ale ja veľmi pokojne a jednoznačne dávam tú stopku tomu, čo hovorí, že chce spraviť tej výhrážke. Pokiaľ ide o fyzické ubližovanie, tak tam je veľmi fajn zasiahnuť a fyzicky zastaviť to dieťa. A naozaj, že niekedy matky, ktoré majú dve deti, tak je to vyslovene o tom, že ako zaranžujem a zmanéžujem to prostredie, aby to dieťa bolo v bezpečí, lebo to mladšie, lebo oni sa často nevedia zastaviť. Oni sa často je to naozaj v dobrom úmysle, ale neodhadnú tú silu. A často je to naozaj aj tá nakumulovaná emócia, takže šťuchne, štipne, niečo spraví také. Nevie sa zastaviť, ten mozog nie je dozretý na to, aby sa vedelo zastaviť, aj keď by vedelo to dieťa, že čo je dobre v tej situácii robiť, tak to nevie zastaviť. Čiže byť v tej pohotovosti a zastaviť tú rúčku, ktorá by tam išla, zorganizovať prostredie tak, aby boli ďalej od seba, keď neviem dohliadať a pomáhať mu zastavovať sa, pomáhať mu byť úspešný v tom. A prejde to, hej, že nie je to vec, ktorú zvykne si na to zastaviť to, zvykne si na to prejavovať to iným spôsobom, ale teraz nás veľmi potrebuje, aby nemalo pocit zlyhania, aby to potom nebolo o tom, že stále robíš sestričke zlé a pozri, aký si škaredý a podobne.
A my trochu asi vieme pomôcť celkovej tej nálade doma už tým vlastne, ako prebehnú tie prvé chvíľky, keď sa babetka zoznamujú. Mm-hmm. A ešte vlastne veľká téma je odchod do pôrodnice. Mm-hmm. Na to sa nás viackrát pýtali, že mnoho detí možno nikdy nebolo bez mami cez noc, nie sú zvyknuté s nikým zaspávať. Mm-hmm. A prvýkrát, a často možno chceme ísť rodiť aj niekde proste kúsok ďalej a tak ďalej, že potrebujeme to nejak zmanažovať, že ako pripraviť to dieťa na to, že odídeme?
My máme tam tú výhodu tých minimálne teda 9 alebo menej o niečo mesiacov, keď sa na to pripravujeme. A to je ten priestor, aby sme postupne budovali v dieťaťu schopnosti, zručnosti a pripravovali ho na to, že bude bez nás. Takže nestane sa to, že z noci do rána, ale deti, oni aj prirodzene zvyknú potom prilnúť k inému dospelému trošku viacej ako k máme, že posilní sa vzťah s otcom napríklad alebo s babkou a je fajn, aby sme to skúšali už vopred, že bude viac času stráviť s babkou, alebo tam pôjde prespať a premysleli si tú stratégiu vopred. Myslím si, že vlastne, keď už hovoríme o tom posilnení toho vzťahu, že je fér povedať, že ja naozaj odporúčam dve veci a dva vzťahy posilniť minimálne. Vzťah s mamou, čo môže vyzerať také kontraproduktívne, že nebudem posilňovať vzťah s mamou, veď
aby nebol na mne závislý.
Aby nebol na mne pripútaný viac ešte a závislý, ale práve on, keď má tú istotu vo mne a keď máme veľmi dobrý vzťah, tak je skôr schopný odpútať sa odo mňa, uveriť tomu, že prídem, uveriť tomu, že mám ho rada, napriek tomu, že teraz som trochu viacej s bábetkom. Čiže naozaj posilniť ten vzťah, že na to tiež máme tých 9 mesiacov, ale potom aj posilniť vzťah treba s otcom, s babkou a pripraviť ho na to tak reálne. Každopádne nezavádzala by som nejaké ďalšie zmeny v tom čase, keď sa narodí bábetko. Takže všetko, čo budeme robiť, robíme tak veľmi postupne. Ja neviem, že narodí sa bábetko, my presunieme staršie do druhej izby. To je presne príklad toho, ako by to nemuselo fungovať. Skúšame to skôr. Alebo aj nástup do škôlky sa často kryje s narodením súrodenca. Čiže skúsme to tak nedávať proste na ten moment, keď sa súrodenec narodí.
Skúsme radšej tých 9 mesiacov. Hej, využiť,
máme na to ten čas. Mm-hmm. Skúsme ich postupne pripravovať. Každá vec, ktorú dieťa skúša a je nová, tak môžeme byť pripravení na to, že je to otázka zvyku, návyku. Každá vec, kde im vytvoríme návyk, funguje úplne perfektne, že to viete. Že keď si vytvoríte nejakú rutinu, nejaký rituál, nejak fungujete pravidelne, tak to dieťa nespochybňuje tú vec, funguje a je to automatická aktivita. Ako náhle je to prvýkrát alebo chcete niečo zmeniť, tak tam vie byť zádrhel. Tak tento mechanizmus toho návyku využívajme pri všetkom, aj čo sa týka druhého súrodenca.
Mne napadlo len, že ja čítam teraz tú knihu Aha, rodičovství, súrodenci, a tam sú veľmi, veľmi konkrétne veci napísané k tomu, ako vlastne pripravovať to dieťa do porodnice. Akože fakt tak, že krok za krokom, ako budovať vzťah s otcom, aj keď dieťa na to nie je zvyknuté a tak. No a my sme k tomu mali, k tomuto, ak si ty pomenovala, že aby si dieťa zvykalo ešte na niekoho ďalšieho, tak mali sme k tomu jednu veľmi zaujímavú otázku, že dieťa aj po pôrode odmieta byť s mamou, ako keby odmieta mamu, ktorá má ešte druhé babetko, a že chce byť len s niekým iným. Mm-hmm. Že je toto bežná vec, ktorá sa stáva, alebo čo za tým môže byť?
Myslím, že môže byť za tým veľa vecí, ale pokiaľ to dieťa vyzerá spokojne a všetko vlastne funguje fajn, tak by som príliš do toho nerýpala, pretože tie deti sú veľmi životaschopné. Oni vidia, že kadiaľ vedie cesta, sa naviaže na otca. Je to super. je to zdravé, že majú fajn, silný, krásny vzťah a že našlo tam tú oporu a to bezpečie, to útočisko. A potom sme skôr pri tej otázke, že ako to ja, ako máma zvládam.
A čo z môjho pohľadu, že však aj ja potrebujem tú blízkosť.
No, že ti chýba to prvé. Mne strašne teraz chýbalo, lebo som s ňou teraz akože fakt reálne málo. Aj som to včera hovorila Mišovi, že proste mne tá Marietka chýba. Lebo ja s ňou som väčšinu času, že s ňou nie som sama viac menej nikdy ešte, lebo proste ho nemôžem len tak nechať. A je to také, že ti to proste chýba to dieťa.
Ideálne je, keď sa naozaj podarí zorganizovať ten čas tak, aby ste vedeli tráviť nejaký čas o samote. Aby ste naozaj mali ten svoj čas. A zase, ak to začne, ak začne nejaká taká vaša rutina ešte pred pôrodom, tak to je úplne skvelé, lebo si to viete dopriavať aj potom a je to nejaký oporný bod pre to staršie dieťa, že sa jej vlastne niečo je tak, ako som to poznala. Vždy chodíme v sobotu s mamou na ihrisko. Vždy ma uspáva. Ja si myslím, že je veľmi fajn stratégia stále uspávať staršie a manžel alebo otec dieťaťa si vytvorí ten návyk uspávania toho mladšieho. Veľmi často to takto funguje v rodinách a je to taký exkluzívny čas. Ešte ten uspávací čas je taký veľmi fajn pre deti, taký intimný čas, keď oni nám aj veľa porozprávajú, je to také zbližujúce. Takže vždy si nechať to, tak ako tebe to chýba, tak si to jednoducho dopriať a dosítiť, tak to aj jej chýba a budete utužovať ten vzťah a potom lepšie bude zvládať aj iné veci.
Aj my sme si toto večerné uspávanie, my sme to ani neskúšali predtým, lebo to proste sa nedalo, nie že nedalo, tak asi by sa to dalo, hej, nejako lámať cez koleno, ale ona keď ja som doma, tak proste ju neuspí nikto iný. Že to je úplne zbytočné. Keď som doma, tak ju Mišo neuspí, alebo moja mama by ju neuspala. Čiže ja som ju uspávala viac menej akože non-stop. Mišo tam s nami leží, ale proste je taký, že on si tam oddychuje, vieš, a, alebo si číta, alebo aj s ňou si číta občas, ale už proste po tomto doklepnutie vždy musím ísť ja. A to jej zostalo, že ona to má ako takú kotvu. Ja som to aj písala v jednom poste, že čokoľvek cez deň stalo, tak proste potom večer ideme spinkať a ideme spinkať spolu a mamina pod za mnou. A ja som tam vždy. A akože tento si tam buď nejak polihuje, alebo tak je s Mišom v nejakej hojdačke, hojdaváku, alebo čo. A ona proste má tú maminu iba pre seba.
Mne sa to zdá je veľmi fajn, že často my matky sme mali na začiatku ten luxus toho, že sme si skúšali, čo na to naše novorodeniatko funguje a vytvorili sme si nejaký spôsob, ako ho uspať, ako nám to ide. Otcovia často nemajú takýto priestor, lebo väčšinou je to tá matka, ktorá to preberie. Takže keď ja zalahnem s tým starším, tak otec má tento priestor a tak ako aj u matky to na začiatku nejde úplne lusknutím prsta, ale hľadáš sa v tom, tak aj oni nech majú ten priestor, kde sa budú hľadať, vytvoriť asi to a posilňuje to aj kompetentnosť otca vo výchove.
Čo je ešte taká zásadná vec tých prvých týždňov, lebo tie sú také fakt, že zžívacie, tak jak si to pomenovala.
Možno aj taký ten návrat z pôrodnice, vieš, že máš tam nejaké konkrétne odporúčania, takéto úplne prvé stretnutie?
My sme donesli Mariete, Milo mal pri hlave veľký pudingový koláč s malinami. To je doniesol ako darček, vieš? A ona mu potom dala darček, lebo my sme nekúpili žiadny materiálny, akože typu hračku, lebo ona aj takto proste sa na to kúkne a odhodí to, vieš? A má to na haku.
Ale koláčik.
Ale proste, keď sme jej donesli, vieš, koľko na to spomínala? Viete, čo mi donesol bráček z pôrodnice? Maliny tam boli, puding. Úplne najviac najšťastnejšia.
Veľmi sa odporúča, hej, že je to často a nám z mnohých zdrojov odporúčané, aby si deti vymenili tie darčeky, takže vlastne aj to staršie niečo pripraví pre to mladšie a my vlastne niečo pripravíme za to mladšie. Je to trošku taká téma Ježiško, že či to teda takto inscenovať, ale teda je to jedna z rád, ktorá sa dáva. Ja si myslím, že tá hlavná príprava spočíva v tom, čo sa deje vlastne pred tým s mojim dieťaťom. Čiže tá bezpečná vzťahová väzba, o ktorej toľko hovorím. A to, či moje dieťa má tú dôveru vo mňa, že to je vlastne kľúčové a zohráva rolu v tom, ako príjme toho súrodenca a čo sa udeje, keď ho prinesiem z tej pôrodnice. Úplne prakticky by som naozaj, že obmedzila návštevy, sústredila sa na to, čo sa deje medzi nami teraz, venovala sa tak, ako predtým tomu staršiemu, že zachováme niektoré tie milníky, ktoré boli a venovala mu nejaký exkluzívny čas. Určite ho zapojila do tej starostlivosti o bábätko, ale vzniká nám aj taký fenomén, že sa strašne zdôrazňuje, no ty si veľká sestra, babička a ty mi budeš pomáhať. Dieťa, áno, niektoré deti sa môžu cítiť také zapojené do toho procesu, pokiaľ to robím aj tak citlivo, ale niekedy to môže vyznievať tak, že ja som veľká sestrička a nemám už právo na to, čo má toto tu, hej, zlaté a všetka tá pozornosť nieha ide tomu malému. Čiže dávať si pozor, aby sme to príliš neprehnali, pretože ruka v ruke s tým prijatím toho súrodenca a s tým zmierovaním sa s novou rolou je regres, čiže prebratie vývinovo nižšieho správania a potreba vyrovnať sa s tým rastom cez to, že sa potrebujem ešte správať, ako keby som bola mladšia, bol mladší.
To keď si povedala, to mi napadlo, že Viny sa teraz začal hravať na bábätko. Mm-hmm. On nikdy takéto hry nemal, ani sa si nevšimal žiadne bábiky a teraz doma začne, že nevie chodiť. Mm-hmm. Alebo keď niečo potrebuje, a ja zrovna tam nie som, alebo čo tak povieš, že on sa nedokáže postaviť, že on len, alebo že nevie rozprávať. Mm-hmm. Tak takéto hry už má teraz.
Tak presne to, že keby sme ho vlastne tlačili do toho, že si veľký braček, keby presvedčame ho, že nie je to malé bábo a princíp vyrovnania sa s tou vývinovo vyššou úlohou je práve potvrdiť to, že môžeš byť aj malé bábo. A je v poriadku, že takto to teraz chceš. Chceš teraz sa nosiť viacej alebo chodiť štvornožky, takže skôr nájde potom tú rastovú sílu v sebe.
Lebo tá častá reakcia je, však už si vedela jesť sama alebo si sa vedel obliekať a tak teraz to zrazu nevieš. Opak je, hej? Že naozaj poskytnúť tú podporu a dosytiť dieťaťu tú potrebu, hej, toho, aj toho správania, ktoré už malo nejak. Už sme zvyknutí, že to už vlastne všetko vie. Hej?
Tak, je to veľmi, veľmi časté a často, keď sa to takto pomenuje, tak ja myslím, že každý rodič povie, že aha, že áno, rozumiem, viem, máme to, mali sme to, stretli sme sa s tým, lebo naozaj ten vývin takto prebieha, že vždy, keď ideme do nejakej novej úlohy, oni sa potrebujú ako keby uistiť v tom, že je OK a sú kto sú, hej, sú tí, čo sa poznajú. Aj predtým sa poznali a zvlášť pri narodení súrodenca je to veľmi časté. Spôsob vyrovnania sa s tým je ten, že áno, aj ty chceš byť moje malé bábetko, poď sem, ja ťa pomojkam a chceš takto sa uspávať. Často sa chcú prísať aj deti, ktoré sú odstavené, nevedia sa už prísať, hej, ale chcú to ako keby skúsiť. Naozaj, že v rôznych veciach sa vám to môže vyskytovať, môžu sa pocikať, znova pocikávať pravidelne. Je to všetko iba obdobie a spôsob, akým sa vyrovnávajú s tým, keď to budeme zahambovať alebo presvedčiť ich, že to tak nie je, tak iba podporíme to, že to potrebujú. Oni sa potrebujú o tom presvedčiť, že je v poriadku byť ešte malý, bezbranný, neschopný, ale ten zdravý detský potenciál je v tom, že aj tak budú rásť. My nemusíme ukazovať dieťaťu, ako rásť a ako preberať vývinovo vyššie úlohy. Toho sa nemusíme báť. Skôr musíme potvrdiť, že keby potrebovali, tak sme tu, je tu naša náruč, môžu štvornoškovať a oni potom samé budú rásť.
Vieš, že to je také dosť zákerné, keď my vlastne máme druhé dieťa a už trošku sme radi, že to prvé už má niektoré tie veci za sebou, vieš? A keď sa to vráti, tak to je riadny nápor, hej? Že ešte ako keby spätne riešiť niektoré veci, ako pocikávanie a tak, hej?
Mary, to našťastie má obdobie, ja sama teraz všetko. Dneska ráno sa sama obliekala, čiže to je celkom výhoda.
To sme ešte nemali, takže žiadny regres v tomto nečakal.
U nás bol akože horšie iba ten spánok zo začiatku. No a hrá sa teraz pod hrazdičkou, hej? To kto jej? Teraz proste si láhne na zem, ako vieš? Babu, a hrá sa pod hrazdičkou. Ale nehovorí, že je bábo, iba sa tam hrá, iba sa tam tak akože pobúcha si to a ide ďalej. A zatiaľ taký zásadnejší, akože cvrkla si asi raz, to bolo vlastne, ani neviem už kedy, tuším v noci, ja viem, že predtým vypila strašne veľa vody, čiže áno, mohlo to mať súvis aj s tým, že bola v nejakom distrese, ale... Ale našťastie zatiaľ, ale myslím si, že ešte niečo sa objaví. No.
A takisto nie všetko musí byť regres, že keď sa hrá s hrazdičkou, tak je to proste zaujímavá vec,
hej,
ktorú si chce brnknúť.
Hej, ona vidí, že to je niečo, čo akože... Pravdu povedať, hrá sa s ňou teraz oveľa viac, ako sa s ňou hrala, keď bola novorodenia, čiže aspoň sa to využije. No.
Toto si vlastne dobre povedala, že niekedy vlastne sa na začiatku čakáme, že nejaký bude odpor toho staršieho dieťaťa a vlastne nič nepríde. A je to úplne v pohode. A už nám písali aj vlastne takú otázku, že je aj v poriadku, ak vlastne žiadny konflikt alebo regres alebo nič také nenastalo?
Je to v poriadku, samozrejme, je to úplne v poriadku. Všímajme si asi aj prejavy toho dieťaťa alebo niekedy, ale to sú naozaj extrémne prípady, že to dieťatko je také rezignované, ale to naozaj keby sme ho dlhodobo nepočúvali. Že to drží v sebe, že to vlastne to, čo to druhé, to expanzívne obráti navonok, ja ju nechcem a ja nechcem, aby to bola a vráte ju, tak iné dieťa to môže obrátiť voči sebe a vidí tu problém v sebe, vinu v sebe, ale to sa stalo, ak sme dlhodobejšie nepotvrdzovali to dieťa a nepotvrdzovali to, ako sa cíti, tak sa nám to mohlo aj takto. A samozrejme, že nie je to vždy, že naša rodičovská vina, alebo že sme spravili niečo zlé, okolnosti nás k tomu doviedli, my sme mohli spraviť fakt všetko najlepšie, ako sme vedeli. A temperament zohráva rolu, že niektoré deti to skôr vezmú tak úzkostnejšie a obratia to do seba. Čiže všímam si dieťa, ak je spokojné, je všetko super. Niektoré deti zase majú taký naozaj taký adaptabilný temperament, alebo skôr príjmajú lepšie tie nové veci, že to prebehne úplne krásne, aj na to sa treba pripraviť, že to bude
fajn. A môže
fajn
to prísť aj že neskôr? Napríklad, tak si hovoríš, keď to dieťa začne pohybovať?
Že to je často. Áno, áno, to je často, že im to ako keby dôjde vtedy, keď sa začne to dieťa pohybovať, lebo dovtedy je to v podstate taká nejaká bábika, no dobre, niektoré deti veľa spia, takže okej, občas máme nákoji a vlastne spí, chodíme na prechádzky, to sa ešte všetko dá, ale pokiaľ do mojich vecí chce zasahovať a brať mi veci a búrať mi moje veľké stavby, tak to vie byť problém, no, že aj vtedy im to niekedy dôjde. Že toto je ono.
To zvykanie je vlastne akože s každou vývinovou fázou jedného aj druhého. Stále na novo, hej?
Ten život s deťmi je dobrodružný.
Keď si náhodou myslela, že už to máš ako keby vychytané, hej, tak vždy, ale však to tak bolo aj s tými malými deťmi, nie? Jasné. Sa spánky mení.
Hej, že stále si myslela, že o, toto už som zmakla a potom, že bum, a nie. A zase odznovu.
Dostaneš strehu. Ale,
hej, vieš čo, my to máme tak, že vlastne on tých prvých pár, ja neviem, 4-5 týždňov, on fakt akože spal proste non-stop. A to bolo také v pohode, lebo on spal hoci kde odložený. A tak, no teraz už sa tak prebudza k životu, že už to nie je také úplne. Takže už cítim aj na tej Mariete, že teraz vlastne má také silnejšie tie emócie, že teraz je to také, že občas si pokričí, alebo ona tú žiarlivosť vlastne nevzťahuje smerom k nemu, ale skôr na nás. Vieš, že ona jeho strašne má rada. Teda neviem, či sa to tak dá definovať, hej, ale stále za ním chodí, Mojka. Prvá vec, čo sa zobudí, kde je Milo, chcem mu dať pusinku. Vieš, stále chodí za ním, fakt proste strašne na ňo zlata, alebo také téma, že maminka, choď sa vycikať, ja ho postrážim. Nemusíš sa báť, vieš?
Ale požiaľ sa.
A vtedy sa práve začneš bať, vieš?
Áno.
Ale nie, ja ju nechávam. Akože reálne ju nechám proste, keď je on super v bezpečnom mieste a ona fakt proste sedí pri ňom, hladká ho, alebo sa smejú spolu nejak niečo. Že zatiaľ sa snažím fakt jej proste dôverovať v tom, že keď ju nechám samú, tak ona mu fakt neublíži. Že zatiaľ sa to nikdy nestalo, že by proste niečo spravila, čo nemá, alebo čo teda by jemu mohlo spraviť zle. Ale cítim, že vlastne tá žiarlivosť sa skôr obracia smerom k nám a k tomu, že my máme na ňu menej času. Alebo teda ja hlavne, hej, že je to také, že vidím, že keď jej poviem, že neskač po tej sedačke, tak ona, že ha, a ide, vieš, alebo si láškame si do postielky a ona vie, že keď na tej posteli bude vystrajať, tak proste stále bude nejaká tá pozornosť. A toto je taká vec, ktorá teraz je taká, že tak viac rezonuje ako úplne zo začiatku, čiže tak ako sme mali aj takú otázku, že koľko si zvykali deti, tak u nás vlastne tých prvých pár 3-4 týždne boli také úplne pohodové a teraz je to také, že zvyka si, ale nie je to nič, hej, katastrofálne, ako by som bola predtým možno čakala, že to bude horšie, lebo ona je veľmi, veľmi temperamentná, ale zase ona nemá problém so zmenami, hej, že ona je síce veľký temperamentiak, že ona proste si vie hoci čo dupnúť, ale tieto zmeny ju až tak nezasiahli zatiaľ.
A čo ešte býva, taká vec, s ktorou sa stretávajú, že starší sa bojí plaču malého bábetka a že sa vtedy tiež vždy rozplače. Na to sa nás pýtali. A čo s tým robiť? Vieme s tým niečo robiť?
My vlastne prirodzene reagujeme distresom na plač bábetka. Ľudia,
no, tak
aj, aj, aj zvieratá, aj psi. Súrodenci. Čiže je to prirodzené, že je to pre nás niečo, čo nám spôsobuje stres, to je evolučne fajn a nemôžeme ho od toho zachrániť, čiže tak ako aj ostatné veci, len mu to pomôžeme zvládnuť, pomenujeme, vidím tebe, je to takto nepríjemné a skúsime mu dať to, čo potrebuje, naučíme ho s tým žiť, lebo to je presne to, že keby nemal súrodenca, tak nezíska ten návyk, ako zvládnuť aj takúto situáciu, keď mi je niečo nepríjemné. Vďaka tomu, že majú jeden druhého tí súrodenci, tak sa dostávajú do situácií, kde získajú skilly, získajú zručnosti, ktoré sú im v živote veľmi užitočné. A toto je jedna z nich, vedieť si poradiť v situácii, keď mi je niečo nepríjemné, vedieť povedať, čo potrebujem, vedieť si vymysleť, ako to potrebujem v tej situácii.
Ja vám poviem najvtipnejšiu vec, ktorú robí Marieta, keď je v takomto, že keď sa niečo takéto deje, že Milo veľa plače alebo tak, tak ona si vyzuje ponožky a kontroluje si, či má špinky medzi prstami.
Normálne sa v tomto takto vždycky.
Normálne sa som si to všimla, že to je proste pravidelný pattern, že keď ona má distres, tak si ide kontrolovať špinky medzi prstami, vieš? A potom mi hovorí, áno, maminka, mám čisté.
Ja som čakala, že povie, že si napchá tie ponožky do uší.
Ja. Vieš, čo jej plač vôbec tým, že ona je taká hlučná, tak jej to proste nevadí. Uh-huh. Ona je taká, že je, ja si pokričím, a čo, vieš? Uh-huh. Že zatiaľ toto nie, ale poznám prípady, kedy si chlapček zakrýva uši a ide preč a uteká. A berie si veci k dverám a hovorí, že on ide preč, že on ide
vie,
do školky.
Vie, čo potrebuje. Vie, čo potrebuje a presne tiež sa ho nesnažiť presviečať o tom, že je to v pohode, ale, ale oceniť, že si našiel spôsob a potom mu hneď povedať, že som tu a som pri tebe. Čo ja vlastne chcem povedať, keď sa mi tak rozkladá ešte táto téma, čo sme nespomenuli, je to porovnávanie. To je obrovská téma, ktorá naozaj aj súvisí možno aj s tým, jak sme hovorili o tom príbehu toho, že môj manžel si priniesie novú manželku. Keď si naozaj my predstavíme tú situáciu toho dieťaťa, tak ten náš rodičovský mindset tam zohráva rolu. Ak ja idem do toho s tým, že obe deti ľúbim rovnako, obom chcem dať rovnako, obom chcem dať to isté, tak je to cesta, ktorá vedie k porovnávaniu, súťaženiu, rivalite, supereniu a nerobí to úplnú dobrotu. Toto je také možno kontraintuitívne a nie každý to má úplne pomenované vopred. Je to v podstate veľká úľava, keď my si uvedomíme, že tie deti nie sú také isté. Ja necítim presne to isté, toľko toho istého v tej sekunde ku obom deťom a tak je to úplne OK. Jasné, že obe deti veľmi ľúbim, ale je to úplne iné. Iné, nedá sa to vlastne nejak ani porovnať, ani povedať. A takisto nevychádzam z toho mindsetu, že obom chcem dať rovnako. Pretože ideálne je dať každému to, čo potrebuje a toľko, koľko potrebuje. A vtedy to bude fungovať a vtedy aj oni nebudú vlastne, budú teda menej žiarliť jeden na druhého, pretože každý sa bude cítiť nasýtený. S tým súvisí aj taká vec, že jeden má narodeniny, dám darček aj druhému, hej, že OK, je to veľmi rýchle riešenie a je to veľmi také, že ponúka sa to, hej, že týmto to tak uhladím a bude pokoj, ale môj postoj je veľmi často tá otázka, že čo ho tým naučím do budúcna. Že toto si dávajme tú otázku často pri tých deťoch. Ja ho chcem možno skôr v tejto situácii naučiť, že nevyrieším rýchlo tú situáciu a nie je to úplne komfortné v tej situácii, ale ja ho možno skôr naučím to, že každý sú iný. Je v poriadku dopriať jednému veľa a druhému veľa, ale iných vecí, lebo každý potrebuje niečo iné. Taká tá štedrosť a taká tá podpora tej individuality každého z nich, keď si to takto skúsite pozrieť z toho dlhodobého hľadiska, je to skvelá investícia, lebo oni nemajú tie trecie plochy. Ty si dostal toľko, ale budú sa cítiť, že sú výnimoční a že dostali to, čo potrebujú.
A musia mať tí súrodenci vždycky akoby pekný vzťah medzi sebou, lebo veľakrát sa pýtali, že ako to zabezpečiť, aby proste mali spolu najsuper vzťah tie moje deti, hej, lebo to všetci chceme, lebo to veľa vecí uľahčuje. Mm-hmm. A dá sa to vždy?
A ja si myslím, že my vieme v tom spraviť veľmi, veľmi, veľmi veľa. Jasné, že sú nejaké extrémne prípady nejakých vrodených špecifík tých detí, ale myslím si, že gro tých situácií je takých, že vieme s tým niečo spraviť. Tak ako odovzdávame deťom hodnotové veci, ako ich učíme niektoré svetonázory a pohľady na svet, tak im vieme odovzdať aj to, že ako sa k sebe správame, vzájomná úcta, vieme ich učiť empatii a môže to vypaliť rôzne. Nemusia byť, že najlepší kamaráti a najbližší ľudia, ale určite ich naučíme správať sa ku sebe s úctou, s rešpektom, vážiť si jeden druhého, aj keď teraz, keď si predstavím takú tú realitu toho, že jedno má 4, druhé má 2 a fakt tam lietajú tie hráčky, kocky, ťahajú si a hej, že ono to vtedy tak nevyzerá, ale tam sa to deje, že ich učím riešiť tie konflikty, učím ich, ako si vymieňať tie veci, učím ich, ako počkať a potom prestrih o 20 rokov oni fakt budú mať pravdepodobne dobrý vzťah, ak som to ja odmakala, keď boli malí.
Čiže to, že sa mlátia, respektíve akože v jemnom, hej, že proste sú tam tie súrodenické konflikty, ešte neznamená, že v dospelosti budú mať zlý vzťah.
Mhm. Aj by som chcela zdôrazniť, že nie je zase norma, že sa deti mlátia. Hej? Že ani to nechcem hovoriť, akože, že je to tragédia a že to tak nesmie byť. Jasné, že je normálne, že tam tá rivalita je. Ale my im práve budeme pomáhať zvládať to a ukazovať vlastne, ako to zvládnuť. My to môžeme veľmi eliminovať tým, že presne, že nebudeme porovnávať, pod tým podporovať tú rivalitu. Tým, že sa jednotlivo budeme tým deťom venovať a že im zadáme fakt, že hranice a veľmi také jednoznačné, je to ťažké, keď máme dve deti, ale dá sa to. Týmto to môžeme dosť eliminovať a zastavovať tie veci v zárodkoch. Hej, čiže pre mňa napríklad je dôležité, že iné je vôjsť do izby, kde je obrovská hádka, bitka, neviem čo. A iné je zastavovať nevrlé správanie typu dvaja idú do dverí a štuchajú sa, lebo sa zrazili v tých dverách a nedajú si tú prednosť a tam to treba zastaviť a ideálne tam rozobrať tú situáciu a tam ich učiť, ako sa k sebe správať. Lebo keď to nechám až do tých výpetých situácií, tak potom naozaj môžem chytiť pocit, že ja neviem z ktorej strany začať, lebo toto je že celé zle. Vráťme sa o veľa krokov späť a robme to už v tých zárodkoch. To, ako prevracajú na seba očami alebo štuchnú sa, kopnú sa pod stolom. To sú presne tie jednoduché momenty, ktoré sa nám veľmi ľahko pomenovávajú. Oni nie sú v takej emocii, že by to nevedeli deeskalovať. A tam to nastavujme.
A tam je zase ten rozdiel v tom, že čo je emócia a čo je správanie. Že to správanie zastavujeme, čo nechceme, tak. Ale emócia je v poriadku. Je v poriadku, že sa hnevá, je v poriadku, že nie sú vždy najlepší kamaráti, ale nemôžu si robiť tieto veci.
To sa toto nerobí.
Vidím často opak, vieš, že vidím často opak v tých reakciách rodičov, že nerev tu furt, tu máš tú tyčinku. Vieš, že ako ano. Keby chce niečo sladké dieťa, ano. Tak najskôr ho zdrbu za tú emóciu a potom vlastne tak. Podporia to správanie. Hej.
Takže to je presný opak toho, čo máme robiť, že každá emócia má byť prijatá, pochopená. Áno, rozumiem, teraz by si veľmi chcel to lízatko, je to pre teba veľmi, veľmi silné. A nebudeme mať, už sme mali jedno lízatko, dneska stačí. Že zostať pokojný s nadhľadom. A možno, čo mi ešte tak vyskakuje v tomto, keď aj hovoríme tie príklady, neviem, či to tak lebo v tom hlase môže byť alebo nemusí byť tá empatia. Ja keď potvrdzujem to dieťa a hovorím, ja viem, si veľmi nahnevaný, alebo že o, vidím, tak ťa to rozosmútilo. Ja keď nemám tú úprimnú empatiu, tak to ani nerob. Lebo to potom, vieš, keby som ja bola teraz úplne červená, zúrivá, nahnevaná a ty mi povieš, no ja vidím, ty si nahnevaná, no tak to by mi fakt, že nepadlo dobre.
No jasne, nahnevaná. Keď mám za sebou, že dobre, teraz to musím uznať, lebo už potrebujem odísť. To je strašne ťažké to vtedy. To vôbec akože nefunguje.
A naopak niekedy môžeme uznať emóciu neverbálne. Mm-hmm. Lebo tá zásadná informácia je aj tak neverbálna. Ja môžem tú vetu povedať, že rozumiem, je ti ťažko. Ja to môžem povedať, rozumiem, je ti ťažko. A to posolstvo je iné. Čiže ja môžem naozaj aj rečou tela, tým, že sa priblížim, ako sa pozriem na to dieťa, vyjadriť tú empatiu a ten súcit. A to dieťa sa cíti videné, pochopené. Čiže áno, uznať tú emóciu, dať tam tú empatiu a nedovoliť to správanie. A často aj tak, že fyzicky jednoducho zadržím ešte v tom veku, keď nahrádzam ten ich nefungujúci mozog, tak ja fyzicky zadržím to dieťa, lebo on sa nevie zastaviť.
Mne ešte k tomu napadla jedna vec z toho súrodenci, myslím, že to tam to bolo, že keď sa bavíme o tom násilí medzi súrodencami, tak tam je akože zásadná téma toho, že vlastne to násilie nesmie ísť ani od tých rodičov. Že žiadne výchovné, žiadna jedna facka, žiadna jedna pozadku, lebo to dieťa potom chápe, že to je OK. A že keď mne dá mama pozadku, lebo som neposlúchal, tak je OK, keď ja dám mladšiemu bratovi pozadku, lebo on mi zobral hračku, z môjho pohľadu neposlúcha.
Veď toto, no, že veľmi často to správanie, ktoré oni majú, nie je úplne náhodné. A často, keď pracujem s rodičmi, tak sa naozaj dostaneme k tomu, a nie, že by to nevedeli, hej, tak jasné, že ja na nich kričím, ja poviem takúto škaredú vec, proste ujde mi to, čož si myslím, že sme zase na začiatku, že postarať sa o seba, rozumieť sebe, to rodičovstvo je predsa práca na sebe. Ono nás to tak vlastne konfrontuje s vlastnými témami a tak nám to ukazuje, kto sme a kto chceme byť a ako chceme žiť, lebo tým deťom fakt nechceme dávať tieto veci z nás, ktoré nerobia dobre ani im, ani nám. Takže predsa postarať sa o seba, vedieť, kto som, čo potrebujem, vedieť si zadať tie hranice svoje, vedieť, čo dovolím, aké správanie voči sebe dovolím a aké nedovolím, to sú také zásadné témy, ktoré nás to všetko učí.
Tak tam v tej knihe priamo povedali, že vlastne, že vzťah tých súrodencov je vždycky odrazom toho vzťahu, ktorý máme my voči tým deťom. Že tam tak akože priamo je to akože niekedy také drsné, hej, že keď potom sa niekto sťažuje, že súrodenci nemajú dobrý vzťah, jasné, aj temperament tam zohráva úlohu, ale zásade oni sa učia od nás, ako sa k ním správame.
Napríklad tá vrelosť, štedrosť, ktorú pociťujú od nás, je, že idem ťa uspávať, no, pohľadkám trikrát, no veď stačilo, hej. A že často je to presne ten istý čas, ktorý s nimi strávime, ale to napojenie je trošku iné, že tam oni cítia tú hĺbku, to spojenie, tú štedrosť, že nejde ani o tú kvantitu, ale o tú kvalitu, tak presne s takou štedrosťou oni potom budú operovať, takú budú poznať a takú budú dávať aj oni okoliu. Keď majú pocit, že nemajú dosť, že toto je obrovská téma, aj taká terapeutická, že nedostal som dosť, že vždy som mal pocit, že potrebujem viac, že žil som v nedostatku.
My sme sa za začiatku bavili o tom aj ešte predtým, než sme začali nahrávať, že chceme sa veľa venovať aj tým praktickým príkladom. Ja už tu hovorím za tú čerstvú dvojitú matku, ktorá jej občas ujde proste jazyk a povie veci, ktoré by za bežných okolností nepovedala. Bolo tam zopár takých otázok, na ktoré by sme si mohli povedať presne to, ako na ne reagovať. Že keď napríklad ten starší to mladšie silno chytí a strašne ho mačka, hej, alebo že ho strašne túli silno a vieme, že nechceme, aby to robil. Ako napríklad na toto reagovať? Alebo tam boli otázky na kúsanie, boli tam otázky na, čo to tam bolo ešte také? Bolo tam toto, že kúsanie, bytie a také silné
šťuchanie. Furt
že ako to vlastne vysvetlí tomu dieťaťu bez toho, aby sme sa mu vyhražali, že no ale keď to budeš robiť, tak proste neviem.
Už dosť.
Hotovo.
Mm-hmm. Veľmi funguje hovoriť dieťaťu, čo robiť, lebo je to také evidentné, hej, že často na nich kričíme, že prestaň, nerob to, ale nepovieme, čo vlastne chceme, aby robil, alebo kričíme, správaj sa normálne, ale nevie, ak si čo má robiť vlastne v tej situácii, čiže naozaj, že len zastavovať to správanie, napríklad, že mačka ide šťucha, zobrať tú rúčku, môžeš takto jemne a naozaj, že do nemoty vlastne opakovať a niekedy zabezpečiť to, aby boli ďalej od seba, keď nemám možnosť zastavovať tú rúčku stále. Učiť také základné princípy medziľudského kontaktu, akože nevyžiadaný kontakt a súhlas s fyzickým kontaktom, tak to ide už od tohto veku. Takisto potom ten starší súrodenec chápe to posolstvo, že ani jeho sa nemôže dotýkať niekto len tak hociak a kedy chce, ale že to musí byť vzájomný konsenzus. Takže má to tieto výhody.
Takže ukázať mu, že proste takto môžeš hladkať, takto môžeš chytať. Tak. Na to niekedy zabúdame, že hovorí, že čo treba. A čo ešte treba? Tam bola taká zaujímavá situácia, že môj starší syn vždy začne robiť na ihrisku zle iným deťom, keď sa venuje mladšej dcere. Mm-hmm. Hej, že ako náhle sme spolu, je všetko v poriadku, keď sa jej začne venovať, tak ono to vyzerá ako taký, ako keby že akože štandardný prejav, hej, že však dáva presne najavo, čo mu vadí, no len hej, keď sa to takto deje, to je ťažké, hej, lebo zrovna vtedy je aj ťažké zasiahnuť. Mm-hmm.
Skvelé sú také preventívne veci, lebo presne prečo to robí? Lebo oni veľmi dobre vedia, že vtedy je tá situácia, keď tá mama tomu bude venovať pozornosť a no žiaľ, teda je to už aj v tejto situácii jedno, že či tá pozornosť je pozitívna, alebo je taká, že hlavne, že si ma všimla mama, hej, že aj keď to nie je úplne príjemné, venovať sa do tých preventívnych vecí, do toho posilňovania toho vzťahu, tak ako sme sa bavili, že aby sme mali nejaký exkluzívny čas my dvaja, čo je pre mňa veľmi dôležité a chcem zdôrazniť, nájsť si aktivity, pri ktorých sa budeme smiať. Jednoducho smiať sa. Hej, že to, čo nám je príjemné, pre každého je to asi niečo iné, ale proste takto si užiť ten čas, keď sa smejeme, vtedy určite viete, máte ten zážitok, že je to ten čas, ktorý je proste krásny pre nás dvoch a to je ten zážitkový čas. Vytiahla by som na tomto mieste znova staré dobré Power Games, ktoré už sme my rozoberali veľa. Čiže asi to treba vysvetliť pre istotu. Hrať sa s dieťaťom takú tú preexponovanú divadelnú hru, pôvodne vychádzajúcu od Naomi Aldort, ja som aspoň prvá od nej prvé o tom počula. Keď vlastne dieťa niečo nechce robiť, tak to využijem, ak mám vtedy dostatok času a priestoru na to, aby som mu zohrala tú rolu, ktorú odo mňa chce. Ja ťa nepustím do tej chladničky, povie dieťa. Nie, nedáš, nepôjdeš tam, nepôjdeš variť. A ja poviem, o, ja nešťastná, čo budem teraz robiť, nikdy nič nenavarím a budem tu musieť takto piť a celá rodina bude hladná. A dieťa sa postupne začne smiať a užijeme si kopec zábavy. Dôležité je, že ja neskončím tú hru, ale nechám dieťa ukončiť tú hru a nasytí si ten pocit toho, že je dôležité, že si ho všímame, zasmejeme sa spolu, aj si nasytí ten pocit, že rozhoduje o niečom, pretože ono ukončí tú hru a že naozaj, aj keď to je takto v hrovej forme, tie jeho emócie, ktoré vzniknú, sú pritom tie, ktoré nám budú potom prospešné. Čiže presne je to tá odpoveď k tomu ihrisku. Ak robí takéto veci, asi nás potrebuje viacej, lebo toto je taká forma volania o našu lásku. Na schvál nehovorím volania po pozornosti, ale volania po našej láske, ktorú nechceme takto, tak mu to skúsme naplniť inak, aby potom nevolal týmto spôsobom.
Mne ešte napadla jedna taká, tiež taká mocenská hra, ale no, to je trošku iný štýl, ale že práve pri tom súrodencovi sa môže hodiť, že sa niekedy hádame o Vincenta. Nie, ja ho mám radšej, on je môj, nie, ja ho mám radšej, on je môj, tak sa akože preťahujeme. A je to super, lebo je to aj také kontaktné a je to aj také, akože sa aj trošku také fyzické, že tak to tiež môže asi fungovať v týchto situáciách. Veľa mám má obavu, či dokáže milovať aj to druhé dieťa. A že či vlastne sa dokáže ešte do niekoho toľko zalúbiť a mať vôbec možno aj toľko energie, aby to zvládali, takú emóciu a postarať sa o to ďalšie dieťa. No, máme to v sebe, dokážeme milovať aj to ďalšie dieťa a čo na to potrebujeme, aby sme dokázali byť také mami, aké chceme byť?
Ty si tak pekne povedala, že mnoho mám má obavy a to sú práve tie obavy, ktoré často robia tú šarapatu vlastne v našom prežívaní, to je tá úzkosť, to je to čo ak, to what if. Ale to, čo sa deje väčšinou tu a teraz, tak tam sú úplne iné veci, ktoré sa dajú aj konkrétne riešiť, keď mám pocit, že sa jednému dieťaťu venujem menej, ale naozaj ku každému dieťaťu máme úplne svojský, úplne špecifický vzťah. Keď sme prítomné v tom okamihu, kde sa tie veci dejú, tak tieto veci dosť odpadajú. Radšej by som sa sústredila asi na to, čo sa deje teraz. Môže sa stať a je reálne, že v tej situácii, keď sa ti narodí to druhé dieťa, tak máš vtedy nejaké pocity, ktoré súvisia so všetkým možným, s temperamentom dieťaťa, s pôrodom a podobne. Naozaj, že tam vie byť veľa premenných prítomných. Ak vtedy sa ti deje niečo, čo ťa znepokojuje, tak vtedy to treba riešiť a napríklad aj vyhľadať tú odbornú pomoc, čo je veľmi fajn, lebo často ku mne aj prichádzajú mami, ktoré po rokoch prídu s tým, že nemajú spracované tie veci, čo sa diali pri pôrode a toto vie veľmi zasahovať do vzťahu s bábetkom, napríklad také tie pocity viny a výčitky. Ak ja mám stále pocit viny, lebo niečo nebolo presne také, ako som to potrebovala v tej situácii, tak ja môžem to naozaj prenášať do toho vzťahu. V niektorom prípade sa tie pocity viny a výčitky môžu stať pre moju myseľ zahlcujúcejšie, ako to vnímanie reálne toho bábetka. Čím mi uniká vlastne ten kontakt. Čiže je veľmi fajn si to vyriešiť.
Ja som chcela tak nadnesenie trošku ironicky z pohľadu dvojmesačno dvojitej matky povedať, že nemusíte sa báť o tú lásku k tomu mladšiemu, skôr sa bojte o tú lásku k tomu staršiemu. A to si niekedy hovoríš, že a toto malé moje, milé, mi tu len tak leška a ňuňu a toto potrebuje sa akurát nakojkať a potom vieš.
A pri tomto staršie mi tu rozbíja byt proste v rešti, že sa o zem, chápeš. Časté sú ešte tie pocity, že jednak, že aj tak sa stále venujem tomu staršiemu a to mladšie nedostáva to, čo dostalo to staršie, čiže pocity viny. A potom ďalší level je, že vlastne ani jedno dieťa nedostáva to, čo by som chcela. Čiže aj na to sa treba pripraviť. A je to v poriadku. Oni naozaj, že veľmi, veľmi benefitujú z tej väčšej rodiny, z toho súrodenca a naučia sa na tom strašne veľa. A byť taká láskavá voči samej sebe je, myslím si, že veľmi dôležité v tomto, že fakt, že odpustiť si to a prijať to tak, že to tak je v poriadku, že nedostávajú úplne všetko, čo chcú.
Super. A posledná otázka, čo sú tri veci, ktoré by si chcela, aby zostali rezonovať v hlavách mám aj po tomto rozhovore?
Dôležité posolstvo za mňa, nerobiť z tých detí rovnaké bytosti, neporovnávať a v podstate dať každému to, čo pýta, čo potrebuje, čo vidím, že potrebuje a podporovať každého v tom, kto je on. To si myslím, že vie veľmi pomôcť celej situácii. Fajn je asi aj podporovať empatiu v nich. To je taká vec, ktorá zásadne vie zmeniť chod tej rodiny aj vlastne ich tak veľmi dobre vybaviť na život. Keď už máme tú krásnu situáciu, že máme dve deti, tak to využíme. To sa nám práve krásne ponúka. Ako sa cíti teraz? Čo by asi teraz potreboval? Poďme to spolu vymyslieť. Ako sa ty cítiš? A viesť ich k tomu, aby naozaj dokázali vidieť očami toho druhého. to si myslím, že je veľmi fajn využiť. Veľmi dôležité, keďže ja robím s mamami, mi príde to, že naozaj pracovať s tými svojimi výčitkami, obavami, pocitami viny, so svojou vyčerpanosťou, fakt sa postarať o seba, lebo tým dávam dieťaťu ten model, ako sa starať o seba, ako fungovať, a tým mu dávam aj svoju pozornosť, lebo keď som vyčerpaná, tak mu neviem dať tú svoju pozornosť. Nie je to ani klíše, ani fráza, ale je to fakt prvá vec, na ktorú musíme myslieť napriek tej vyčerpanosti toho, že raz to bude asi nejakú dobu ťažšie, napriek tej realite tej vyčerpanosti. No a reagovať na to, čo sa deje tu a teraz, to mi príde fakt dôležité. Nerobiť si nejaké plány, obavy, plány to, čo musíme stihnúť v 6. nedeli, a keby to malo byť, oh Bože, teraz sa nevenujem Montessori aktivitám pre staršieho. Je to úplne v poriadku, on sa teraz učí, to staršie sa teraz učí iné veci. Rozvíja tú svoju sebareguláciu, ako vedieť chvíľku vydržať, ako si nájsť svoje miesto. Sústreďme sa na to, čo sa deje tu a teraz, budeme s tým mať kopec zábavky a myslím, že nás to úplne vyťaží.
Super, ďakujeme, toto bola Janka Zemandl z Rodinná psychológia.
Ďakujeme.
A ja ďakujem za pozvanie. Thank you.